Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokoa hazava.
Rehefa niaraka tamin'ireo namany alikasa, dia niteny tamin'izy ireo izy mba hamela azo irery aloha ahafahany maka saina kely. Tsy fantatra ireto namany alikasa reto tokoa mantsy ny antony tena nangatahany alikasa hitoetra irery, satria tsy avy miainy alikasa, tsy nahazo aina mihitsy izy. Noho izany dia nangataka nio irery izy mba hahafahany miaina ara-dalàna indray. Fa inona ary ny anton'izany? Mampatahotra ny alikasa tokoa ny toerana be olona. Tsy mba hampandeha mankany amin'irony toeram-pisakafoanana irony na ireny tsena lehibe ireny izy raha tsy indraindray ihany, satria miteraka olana ho azy izany. Raha vao mandeha mivoaka amin'ireny izy a, dia tsarony midobodoboka mafy tsy misy ohatr'izany ny fony ary tera-tsemboka be ny tanany. Dia toa izany hatrana ny fiainany alikasa. Nanomboka niaina tamin'izany tahotra izany izy, taoriany nanoratany tononkira izay nahazony marim-pankasitrahana mihitsy aza. Lasa matahotra ny mivoaka ny trano izy, naiza naiza toerana tokony alehany. Lasa gadra ny trano ialikasa. Indray maraina nefa raha teo mpijerena ny fahita lavitra ialikasa, dia nahita fandaharana teo amin'ny fahita lavitra izay nilaza andalana soratra masina iray tao amin'ny Baiboly, voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko fahefatra ny andininy fahavalo, manao hoe: izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Ireo tenyireo dia nikasika mafy ny fony alikasa. Niainao ampahalinana ny fanazavan'izany teny izany tokoa izy, ka eniny tamin'izany ny mikasika izany fitiavan'Andriamanitra izany izay lehibe dia lehibe tokoa ary afaka manova izay mandray izany. Teo dia nanomboka ny tomany sy ny talao tamin'Andriamanitra alikasa. Raha mbola teo mpivavahany indrindra izy, dia injao nahary feon'ny bitsika taminy izy, nanao hoe: tianao aho ary ianao dia zanako. Nampaherin'ny alikasa tokoa izany teny izany. Nanomboka teo dia afaka nanohatra tamin'ny mpahendrena sy tamin'ny mpilaminana an'ilay tahotra izay nangeja azy izy. Mialehibe tokoa ny fahatokisany an'Andriamanitra izay ninono fa miaro azy amin'izay rehetra alehany. Vokatr' izany hoe ianao nandositra tanteraka ilay tahotra izay nangeja ny alikasa fahiny. Ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra no ahitana fiadanana sy fiarovana tsara indrindra, ary tsy haintsika refesina nalazainy ny vavany abean'izany fitiavana izany. Ho anao koa, matahotra ve ianao? Tsaroa fa tianao Andriamanitra, ary ianao dia zanany toa ny alikasa. Averintsika vakina ny afatra ilay raintsika any an-danitra izay voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko fahefatra ny andininy fahavalo, manao hoe: izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Dia hamafisiny izany ao amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo, manao hoe: tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Fa mampahoro ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Isika ty, satria izy efa ty atsika taloha. Amen.
J'étais
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Dia mbola kafaliana mandrakariva no iarabananao mpiaino a Bakafy izao onjam-peo izao, ary indrindra ny mpanaraka izao fandarana izao dia miaraba Mirarisoa anao mandrakariva, ny namanao Lantorimisa Joely no mitafa aminao a, ny namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio tia dia iresaka indray tsika ny atao hoe ny fitsarana etiko eo amin'ny tenako. Tsara ny olona anankiray mametraka ny fitsarana momba ny tenany. Misy matsy ny olona sasany a manombana ny tenany arakaraka ny tanjona izay apetrany, fa ny olana rehefa tanjona ambony loatra no irina dia izay no miteraka fandravana eo amin'ny tena. Arak'izany ary rehefa metraka tanjona dia tsara raha miainga amin'ny tanjona tsy dia ambony loatra fa eo amin'ny antoniny azo tratrarina tsara, ary tsara ny mametraka tanjona kely aloha vao mialehibe. Noho izany a dia tsara ny miezaka eo amin'ny atao hoe fahatsarana, miezaka ny ho tsara izany. Toy izay a ny miezaka ho modely fa mampiena ny atao hoe ma ianao anao na ny atao hoe image de soi anao a sy ny estime de soi anao na aleo hoe fankafizana ny tena ny zavatra toy izay indrindra indrindra rehefa tsy tratranao ilay tanjona ambony loatra dia mety ho potika na ilay fiheveratena sy ny fankafizana ny tena de tena mety ho potika tantera ary rehefa potika io zavatra io dia sarotra de sarotra indray a ny mamerina azy eo amin'ny laona ka dia ny tsara zany dia ny atao hoe idéaly mifanaraka sy mifandraika amin'ny zava-misy izay iainany tena fa tsy hoe mametraka tanjona sy modely ho ambony be izay mety animbany tena. Inona ny atao hoe idéaly eo amin'ny tena? Ny idéaly eo amin'ny tena dia na hoe toetra tianao atongavana, misy atao hoe dingana no atongavanao amin'izany zavatra zany. Koa ho jerentsika aloha hoe avy aiza no miforona izany idéaly momba ny tena izany. Izy io a dia avy amin'ny tontolo manodidina antsika na ny manodidina anao. Ao anatin'izany a mety ho ray aman-dreny no mametraka an'io zavatra io, mety ihany ko ho mpanabe no mametraka azy, mety ihany ko a ho mpiara-monina no mametraka izay zavatra izay. Zany hoe mametraka ny zavatra tiany ahatongavanao ny manodidina sy ny fiarahamonina. Ny ataon'ny ray aman-dreny a dia ny mampita ny valeur na ny sotoavina amin'ny alalan'ny toetra ananany na amin'ny alalan'ny toetra asehony ihany koa na amin'ny alalan'ny resaka izay ataony aminao. Ny ray aman-dreny zany dia mametraka izany zavatra izany, izany sotoavina na valeur zany amin'ny toetra nanany na ny toetra asehony na ny resaka izay ataony aminao. Izany hoe tiany ho tsaratsara kokoa ianao dia matetika sosokevitra na hevitra tsara, hevitra ambony no tiany atao aminao de izay no resahany aminao. Mety hoe manana ny atao hoe zavatra hiandraketany izy na asa taony dia io asa taony ray aman-dreny io no tiany ho ataonao ary de averimberiny matetika izany zavatra izany ary manana ny tanjona tiany ho raisina sy ho tratrarina ny ray aman-dreny dia ianao zanany no tiany atratran'izay dia resahany aminao mandrakariva izany zavatra izay. Eo ihany koa nefany dia ianao ny tenanao mihitsy no te atratra sy anatratra n'ilay tanjona dia eo ianao no miezaka, eo ianao no manao izay atongavana sy atratrarana izay atao hoe idéaly izany. Tadidio tsara fa ny ray aman-dreny aloha noviana noviana dia tsy ti an'izany hoe zanaka mirefarefa amin'ny tany zany ary tsy tiany nyzany hoe anana zanaka ratsy zany, tsy te anandratsy izy dia zay no mahatonga azy a anosikevitra anao ary tsy anolo-patomafananao ny ray aman-dreny. Raha ohatra ka misy atao hoe idéaly tia no tratrarinao dia aza mieritreritra anao zanaka hoe vatomafana ny atolotry ny ray aman-dreny ianao fa kosa dia ilay verina fa hoe ny mahasoa sy ny mahatsara anao no atolony anao. Ka amin'ny alalan'izay dia tsara ianao mieritreritra, tsara ianao mandinika tsara hoe inona marina moa ty zavatra atolotry ny ray aman-dreny ahy ty, mahasoa avy mahatsara avy ty, dia anjaranao ny mieritreritra sy manapa-kevitra amin'izay fotoana izay ary rehefa tolorana ianao koa zay zavatra y dia tsara ny ifampiresahana aminy na iadika hevitra aminy ny mikasika zany atao hoe idealy tiany hotratrarinao izany. Dia rehefa hitanao fa mahasoa sy mahatsara anao lay zavatra, dia anjaranao manapa-kevitra anatanteraka niny idealy na tanjona tiany ray aman-dreny hotratrarinao iny. Eo ihany koa iaho teo hoe ianao mihitsy no te anatratra n'ilay atao hoe idealy. Ao anatin'izay dia tsara nefa ianao mamakafaka tsara, mandinika, manontany ary miadihevitra ny amin'izany atao hoe inona moa ny idealy eo amin'ny fiainana. Dia eo ianao manao fikaroana izany atao hoe idealy izany. Tsara raha miainga amin'ny zavatra madinika ho zy a, miainga amin'ny tanjona madinika aloha, zay a vao mialehibe mialehibe lay zavatra, ary rehefa ela ny ela dia hotratranao izay atao hoe idealy io. Ny fiforonan'io zavatra io a dia zavatra zay andrasan'ny manodidina anao, zay manodidina miandry zavatra aminao, miandry zavatra tsara aminao, miandry n'ilay atao hoe fahatsarana anaty any anatinao any. Dia rehefa manodidina miandry an'izay dia anjaranao ny mampiseho sy maneho amin'ny manodidina izany zavatra tsara izany. Ka rehefa tratranao zany dia misy vokatra izay ratovinao ny vokatra azo a, dia mitondra sary tsara eo aminao zany zavatra zany. Fa raha zay kosa ny tratranao dia mitondra ny sary ratsy izay apetraky ny manodidina anao. Koa alao hery ry zatovo, alao hery tanora isany, izaho ny atratra zany hoe tsara eo amin'ny fiainana zany, izaho mandrakariva ary katsao izany atao hoe manana ny idealy mpiainana zany eo amin'ny fiarahamonina. Fa rehefa izay ny tratranao a dia ny fiarahamonina ray manontolo, ny manodidina rehetra dia mitady sy miangavy fiara-miasa avy aminao. Koa mino izay eto amin'ny fandarana, fa tsy andrarakilo mbiandoha ianao tanora, fa hikatsaka mandrakariva izany atao hoe idealy eo amin'ny fiainana zany, zay mitondra ny sary tsara momba ny tenanao eo amin'ny fiarahamonina. Amin'izay fotoan'izay dia ho sambatra ianao, sambatra ny ray aman-dreny, ho faly sitretrika koa manodidina, ary ianao a androso ia tsara mandrakariva dia olona hotadiavina sy ilaina amin'ny fiarahamonina ianao.
Faiza miaina
mampilamitsaina.
Zay ary no azona tolotra indray tamin'ity androany ty ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
AWR
téléphone 034 06 797 62,
032 75 379 74.
Hasinas Group.
Sashini Fiyai
radio feo fanantenana.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube feo fanantenana.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny dia ho eo amin'i Kristy.
Ny asa sy ny toe-piainana. Miasa miaraka amin'i Kristy. Efa naniraka hiasitrana ny torotoro fo izy ary toro fanafahana amin'ny babo sy amoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Isaia toko faraka ambenimpolo andininy voalohany. Andriamanitra ny loharanon'ny fiainana sy ny fahazavana ary ny fifaliana ho an'izao rehetra ary izao. Mivoaka avy eo amin'ny fitahiana ka mankany amin'ny asantanany rehetra. Tahaka ny fahazavana avy amin'ny masoandro sy toy ny rano miboiboika avy ao amin'ny loharano velona. Ary nahaiza na aiza no misy fo hitoera ny ain'Andriamanitra, ny olona izay manana izany dia tsy maintsy manana fitiavana sy fitahiana hitobaka amin'ny hafa. Ny fifalian'ny mpamontsika dia ny nanondrotra sy ny nanavotra ny olombelona efa lavo. Zany no tsy nandalany ny ainy fa ny aretany ny azo fijaliana, ka tsy nitandro ny enatra. Zany koa no ilofosan'ny anjely ka anaovan'izay ahasambatra ny hafa. Zany ny fifaliany. izay heveriny fofy ny fitiavatena ho raharaha mahafabaraka dia ny fanarenana izay fadiranovana sy ambany noho izy na amin'ny toetra na amin'ny laharamboninahitra no ataon'ny anjely tsy misy kilema no tena raharaha. Nitoetry ny fitiavana feno fandavatena izay nanana Kristy no toetra manenika ny lanitra sady tena votoaty ny asambarany. Izany no toetra tokony hanana ny mpanaraka ny Kristy Jesosy sady asa tokony ataony. Raha voarakitra ao am-pony fitiavan'i Kristy dia ho tahaka ny fofomanitra tsy azo afenina izany. Ho tsaroan'izay rehetra mifanerasera amintsika ny hery ny masina. Ny fanahin'i Kristy ao am-pontsika dia tahaka ny loharano anenefitra miboiboika hamelombelona ny mananaina rehetra ary atonga izay efa voniko faty haniry fatratra isotro ny ranonaina. Ny fitiavana an'i Jesosy dia iseho amin'ny faniriana hiasa tahaka ny nataony amin'ny fanandratana ny olombelona sy ny fanampiana azy amin'ny fahoriany. Izany dia hitarika antsika ho ti sy angoraka ary iara-miory amin'ny zava-boary rehetra izay hiadidiny raintsika any an-danitra. Tsy fiainana ny adana na voatokana ho an'ny tenany samy irery ny fiainan'ny mpamonjy tety ambonin'ny tany fa nitozo ny asa tamin'ny kafanampo sy tampilozoana fatratra izy hamonjy ny olombelona. Atreo amin'ny fihinanam-bilona ka hatrany kalvaria dia nandeha tamin'ny lalàna ny fandavan-tena izy ka tsy nitady izay hialàna amin'ny raharaha sarotra sy ny dia mahasasatra ary ny ahia sy ny asa mahareraka. Hoy izy ao amin'ny Matio toko faharoapolo andininy fahavalo amby roapolo: ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra isolony maro. Izany ny zavatra iloha voalohany indrindra no kendreny tamin'ny fiainany. Ny zavatra sisa rehetra dia fanampiny avokoa. Ny manao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny mavita ny asany no haniko hoaniny sy rano ny sotroiny. Tsy mba nisy tao amin'ny raharahany ny hoanin'ny tena sy ny fitiavan-tena. Koa amin'izany izay anisan'ny mandray ny fahasoavan'i Kristy dia tsy maintsy voninkiasa sy andahantena mba hahazon'ireo navota ny anjara amin'ny fanomezan'Andriamanitra. Hanao izay rehetra azony atao izy mba hahatonga izao tontolo izao ho tsaratsara kokoa noho izy mitoetra eto aminy. Izany toe-panazany no tena vokatry ny fivoam-pomarina. Raha vantany vao mahafantatra an'i Kristy ny olona dia miredareda ao am-pony ny faniriana dia hampahafantatra ny hafa fa efa nahita sakaiza malala izy dia Jesosy. Tsy azo nidirana ao am-pony fahamarinana mahatonga famonjena sy fahamasinana. Tsy ho azontsika atao ny angina raha voatafo ny fahamarinan'i Kristy isika ary feno fifaliana noho ny fanahiny ao am-pontsika. Tsy maintsy hananjavatra ho lazainy isika rehefa nanandrana ka nahita fa tsara ny tompo, tahaka nataon'i Filipo fony izy nahita ny mpamonjy, no tsy maintsy ataontsika koa amin'ny olo-kafa hanatony any an'i Kristy. Ikely aina isika hampiseho aminy ny hatsaran'i Kristy sy ny fahamarinany fiainana ho avy. Hisy faniriana fantatra izotra amin'ny lalana izay nizorany Jesosy ao amintsika sy anao izay hibanjinan'ireo manodidina antsika an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay nanaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny fa sivy amby roapolo: ary atonga soa ny tenantsika ny fikelezanaina ahasoany hafa. Izany no fikasan'Andriamanitra tamin'ny nanomezany antsika anjara mba hiasa amin'ny raharaham-panavotana. Efa nanome tombontsoany olombelona izy mba ho tonga mpiompy toetra aminy, ary rehefa izany dia ampiely ny fitahiana azo ho an'ny namana. Izany no voninahitra ambony indrindra sy fifaliana lehibe indrindra azon'Andriamanitra omena ny olombelona. Izay manao izany asa-pitiavana izany dia ho voasintona ho akaiky ny mpamonjy azy indrindra. Azon'Andriamanitra natao ho adidin'ny anjely masina ny fanompom-pitiavana sy ny fitoriana ny filazantsara mba amin'ny asa rehetra, azo natao ny nampiasa fomba hafa hanatanterahana ny fikasany. Nefa noho ny fitiavany tsy voafetra dia naleony ny fidy antsika ho mpiara-miasa aminy sy Kristy ary ny anjely mba hananantsika ny fitahiana sy ny fifaliana ary ny fisondrotana ara-panahy amin'izany fanompoana tsy mandala tena izany. Ho tonga iray fo amin'i Kristy isika amin'ny fiarahantsika miory aminy. Ny asam-pandavan-tena rehetra amin'ny fanasoavana ny hafa dia manatanjaka ny fanahy miantra ao am-pon'ny mpanome, ka mampikambana azy mafy kokoa amin'ilay mpanavitra izao tontolo izao izay nanan-karena nefa tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Hoy ny voalaza amin'ny Korintianina faharoa toko fahavalo ka ny andininy fahasivy. Ary ny anatanterahantsika toy izany ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny namoronany antsika no any mampahatonga ny fiainana ho fitahiana ho antsika. Raha mikasa hiasa arak'izay antenain'i Kristy ho ataon'ny mpianany ianao ary hahazo fanahin'olona ho azy, dia ho tsaroanao fa mila fahazarana lalindalina kokoa sy fahalalana bebe kokoa ny amin'ny zava-masina ianao ary honoana sy angetaheta ny fahamarinana. Hitaraina amin'Andriamanitra ianao dia ho atanjahina ny finoanao ary hioka bebe kokoa amin'ny loharanom-pamonjena ny fanahinao. Ny fanoerana sy ny fizahantoetra tonga aminao dia hanesika anao hamaky ny Baiboly sy hivavaka, dia hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana Kristy ianao ary hatsapa zavatra betsaka tokoa. Ny fiasana mpandava-tena ho an'ny hafa dia mahatonga ny toe-panahy ho lalipaka sy mahajoro tsara ary maty ho titony an'i Kristy, ka dia miteraka fiadanana sy fahasambarana ho an'ny tompony. Izany ho tonga ambonin'ny faniriana ka tsy hisy ho azo ny fahalainana sy ny fitiavan-tena idirana, izay mampiasa toy izany ireo toetra mahafinaritra tokony ho hita eo amin'ny kristianina dia hitombo ary hamatanjaka amin'ny asan'Andriamanitra. Anana fahazavan-tsaina sy finoana mafiorina ary ery mitombo amin'ny fivavahana izy. Rehefa manitsika azy ny fanahin'Andriamanitra dia mpisandratra ireo feo manga sy masina avy ao amin'ny fanahiny izy ho vokatry ny tanany tompo toa mitendry mozika, izay manolo tena ikely aina toy izany hanasoany hafa no tena miasa marina tokoa ahatanteraka ny famonjena ny tenany. Ny lalatokana hitomboana amin'ny fahasoavana dia ny fanaovana mpandava-tena ny asa napetraka Kristy amintsika. Hieza karak'izay azontsika atao hanampy sy hanasoa an'izay mila fanampiana amintsika. Avy amin'ny fampiasantena no mahatonga ny hery ary ny fihetsiketsehana no votoatin'ny aina, izay olona miezaka ahazo fiainana kristianina satria mandray fitahiana noho ny fahasoavana nefa tsy mety manao na inona na inona ho an'i Kristy, dia olona velo-kihinana fa tsy velo-kiasa. Mahatonga fiemorana sy fahasimbana mandrakariva izany, na ara-panahy na ara-nofo. Ny olona tsy mety mampiasa ny tongotra aman-tanany dia tsy hanan-kery hoenty mampiasa azy intsony rehefa afaka vetivety foana. Toy izany koa ny kristianina zay tsy mety mampiasa ny hery nomen'Andriamanitra azy, sady tsy hitombo amin'i Kristy izy no very koa ny hery efa nananany. Fiasan'Andriamanitra voatendry ho famonjena ny olombelona ny fiangonan'i Kristy. Ny raharahany dia nitondra ny filazantsara ho an'izao tontolo izao, ary ny kristianina rehetra no iankina ny adidy amin'izany. Izy rehetra isambatan'olona dia tsy maintsy manatanteraka ny hafatry ny mpamonjy araka ny talentany avy sy arakaraka ny fotoana mety azo ny araraotina. Mahatonga antsika ho mpitrosa amin'izay rehetra tsy mbola mahalala an'i Kristy ny fitiavany izay efa nahampahafantariny antsika. Andriamanitra dia efa nanome antsika fahazavana tsy ho an'ny tenantsika ihany anefa fa mba ho atosaka amin'ny hafa koa. Raha mbola mifo tsara ho amin'ny adidiny ny mpanaraka an'i Kristy dia isy arivoarivo any amin'izay tsy misy afa-tsy iray ankehitriny no hitory ny filazantsara amin'ny mpanompo samby. Ary izay rehetra tsy afaka hiasa amin'izany kosa ny tenany dia anoana amin'ny ananany sy ny fony ary ny fivavahany. Ary isy asa atao amin'ny kafanampo be lavitra ho famonjena fanahin'olona ao amin'ny tany kristiana. Tsy ilaina ny ankanesantsika any amin'ny tany maizina na handao ny fonenantsika hiasa ho an'i Kristy ratahiny ao amin'izay hitoerantsika ihany no misy ny adiditsika. Azontsika atao izany ao amin'ny ankonantsika, ao amin'ny fiangonantsika ary amin'izay mifanerasera sy miara-miasa amintsika. Ny ankabeazan'ny andro ny mpamonjy antsika dia nolaniny tamin'ny asa mpaharetana tao an-trano fandrafetana tany Nazareta. Nanjoy ny tompony aina ny anjelim-panompo fony izy niara nandeha tamin'ireo tambany vohitra sy mpiasa tsy nisy mpahalala sady tsy henikatsa. Nahatanteraka tsara ny nanorahana azy izy raha niasa teo amin'ilay raharaha ambanimbani nataony dia toy ny vitany any raha nanasitrana ny marary izy na koa nitsangatsangana teny ambonin'ny alondrano misamboaravoaran'i Galilia. Koa dia toy izany koa mahazo miara-mandeha sy miara-miasa amin'i Jesosy ianao na dia amin'izay raharaha sy toerana ambany indrindra aza. Hoy ny apôstôly Paoly hoe aoka ny olona rehetra samy hitoetra amin'andriamanitra ao amin'izay ny antsoana azy avy. Izany dia voarakitra amin'ny Korintianina voalohany toko fahafito ka ny andininy fahefatra amby roapolo. Ny mpivarotra dia mahazo mampandroso ny raharahany amin'izay tokony ahabe voninahitra ny tompony noho ny fananany toetra mahatoky. Raha tena mpanaraka an'i Kristy tokoa izy dia hitondra eny amin'izay rehetra ataony ny mampivavaka azy ary hianeo amin'ny olona rehetra ny fanahin'i Kristy. Ny mpiasa dia mety ho tonga solotena mazoto sady matoky ho an'ilay nahatanteraka ny adidy ambany indrindra tany ankavoanan'i Galilia. Tokony asa izay rehetra manonona ny anaran'i Kristy ka ny fahitan'ny olona ny asa ataony no hahatarika azy ankalaza an'ilay mpamorona sady mpanavitra azy. Maro ny olona mialatsiny noho ny tsy nanolorany ny talentany hoentina manompo an'i Kristy satria tsy mba toy ny olona sasany izay manana tompontsy betsaka sy talenta mamirapiratra hono izy. Efa ela nanjakana izany hevitra izany fa izay manana talenta be ihany no ilaina hanolotra ny fahaizany hoenti manompo an'Andriamanitra. Ataony maro fa ny talenta dia omena ny antokon'olona voafidy ihany fa ny sasany kosa dia avahana satria tsy voantso ho anana anjara amin'ny asa na amin'ny valisoa izy. Nefa tsy izany no aseho eto amin'n'ity fanoharana ity. Rehefa nantsoy ny tompontrano ny mpanompony dia samy nomeny ny anjara raharahany avy izy. Na dia ny adidy ambany indrindra aza dia ho azontsika efaina tahaka ny hoan'ny tompo araka ny voalaza ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo. Raha manam-pitiavana isika, raha ho ampo ny fitiavana an'Andriamanitra dia iseho amin'ny toe-piainana izany hanodidina antsika ny handry Kristy ka atonga fanandratana sy fitahiana ny hery miasa mangina avy ao amintsika. Tsy tokony hiandry fotoana lehibe na hanantena fahaizana miompampana ianao vo andeha hiasa ao an'Andriamanitra. Tsy tokony ho eritreretina akoryny amin'izay hieveran'izao tontolo izao anao. Raha ny toe-piainanao andavanandro no vavolombelon'ny fahadiovana sy ny fahamarinan'ny finoanao ary fantatry ny olona fa teana soa azo tokoa ianao dia tsy ho foana tsy akory ny fikelezanao aina. Na dia izay ambany sy mahantra indrindra mpianatr'i Jesosy aza dia mety ho fitahiana ho an'ny hafa. Angamba tsy fantany fa manao asa soa lehibe izy, nefa no ny heriny tsy ampoizina dia indro izy manomboka mandefa alondranompitahiana izay mihitatra sy mialalina, ary ny vokatsoa angamba dia tsy ho fantany akory ambara-pahatonga ny andro fahamaliana amin'ny farany. Tsy tsarony sa tsy fantany fa manao zava-dehibe izy. Tsy ilaina akory ny ovizana sy anany amin'izay vokatra ho azo. Tsy maintsy mandroso fotsiny ampahanginana isika, hanao ampahamarinana ny asa voatendrin'Andriamanitra, ary dia tsy ho foana ny fahavelomantsika eto ambonin'ny tany. Ny fanahinao amin'izay dia hitombo lalandava ho tahaka an'i Kristy, mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao eto amin'ity tany ity, ary noho izany dia tonga mendrika ho amin'ny asa mony kokoa sy ny fifaliana tsy arahintsento any amin'ny fiainana ho avy.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy any.
Izany no tanjona
radio feo fanantenana.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mbola miaraka aminao hatrany amin'izao fiaraha-mianatrao ny namanao Elion Andriamitantsoa. Ny amin'ny asa fitoriana nataony Noa no ifantohan'ny fiarahantsika mianatra amin'ity anio ity. Ny anarantsika teto mantsy fa mazava ny teny nataon'i Jesosy fa tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia tahaka an'izany koa ny fotoana hiaviany zanak'olona, hiaviany Jesosy izany. Ho tampoka izany ilay izy, ho tampoka dia mila miomana isika. Fantatsika fa nandritra ny 20 taona Noa no nitory, izany hoe nampianatra fa ho avy ny safo-drano. Fa tamin'izany fotoana izany moa dia tsy nino ny olona. Tamin'ny voalohany dia nisy maromaro ihany mba niaraka taminy, fa rehefa ela ny ela nandeha ny fotoana dia nitakemitra. Noa valo mianaka sisa ny vonona, kanefa ny afitsinny olona no avano mianaka ny avitsin'ny olona vonona hiatrika ilay toejavatra izay efa nylazain'Andriamanitra dia tsy mahasakana, tsy nahasakana an'Andriamanitra hanatanteraka an'izany. Aoka tsy ho adino izay. Mampatsiahantsika Petera fa maro ny tsy ho vonona amin'ny fiverenan'i Kristy satria maninona? Minijamba sy manadino izay nitranga tamin'ny safo-drano, izay mihitsy nylazainy. Minijamba sy manadino izay nitranga, ireo izany no hatonga ny olona tsy ho vonona. Ka tandremo fa na iny hijamba tohinina azy ianao dia tsy hanovaninina izany, na manadino azy ianao tsy maintsy hitranga izay nylazain'Andriamanitra fa hitranga. Tsy miankina amin'ny finoanao na tsy finoanao an'izany no tsy maintsy hitrangana izany. Ny faminaniana apokaliptika voalaza amin'ny Daniela sy ny Apokalipsy dia tsy miankina amin'izay ataoko na izay inoko na izay ataonao na izay inonao na tsia ny ho fahatanterahana, fa tsy maintsy tanteraka izany na mino ianao na tsia, na manaiky ianao na tsia, na minijamby ianao na tsia. Vakintsika izay voalaza amin'ny Petera faharoa toko fahatelo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahenina. Petera faharoa toko fahatelo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahenina. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filahiny ka manao hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany? Zany hoe toy ny miteny izany zareo hoe aiza koa ilay Jesosy lazaina fa ho avy to mbola tsy avy foana? Dia toy izany hoe fatr'izay no dinin-drazana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Marina tokoa ve izany? Tsy marina izany fa izay mampaniratsira azy. Atramin'ny nanaovana an'izao tontolo izao aza hony a tsy miova ny zavatra rehetra. Lainga foronona izany. Andiny fadimy fa minijamba ireo. Ahoana hoe minijamba ireo? Ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny elany lanitra nisy tany koa izay niseho avy tamin'ny rano, sady rano nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra, ary rano koa no nandravana izao tontolo izao. Taloha tamin'ny nanasaforany azy tamin'ny safo-drano izany, dia tsy pio tsara ireo antony roa tsy nahavonina ny olona maro ireo: minijamba, manadino ny lasa zavatra nitranga tamin'ny safo-drano. Ireo izany mahatonga ny olona tsy ho vonona, dia tokony ho hitandrina isika amin'izao fotoana izao. Na dia voatahiry ao amin'ny sain'izao tontolo izao aza miaraka amin'ny pirofo tsy azo lavina ny amin'ny siny izany hoe safo-drano izany, ary magaga fa tantarainao amin'ny kolotsaina maro maneran-tany mihitsy ingeny amin'ny safo-drano e, izay nandravana an'izao tontolo izao manomboka amin'ireo grika fahiny ka hatramin'ny maya. Ireny rehetra ireny dia samy mitantara fa nisy tokoa izany. dia anisan'ny esoina indrindra koa zany efany amin'ireo tantara amin'ny baiboly ny tantarany Noa. Esoina izany zay le hoe mini manda mini jamba, kanefa verina ihany fa nahinina ho atao azy zany dia tsy hanaova nininina mpilanin'Andriamanitra, aoka zava izay. Fa miankina amin'ny safidinao ny hoavinao dia aelindrely izy fa hangano zany, na dia efa voasoratra mazava amin'ny tenin'Andriamanitra aza, resahana foana any amin'ny televizion amin'ny documentaire miaraka amin'ny porofo mazava raha siantifika ny arkeolojia, dia ninina lavina satria manelingelona ny fisainany mbola telomano amin'ny fahotana le izy. Ka tandre misaotratran'izany fa tsy hanova ny mpilanin'Andriamanitra ny tsy finoanao sy ny finiavanao tsy tia lala. Zao lazain'i Jesosy eo amin'ny Matio toko fefatra amby roapolo andiny fafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Matio toko fefatra amby roapolo andiny fafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Fa tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro Noa tsy mbola tonga ny safo-drano, nihinana sy nisotro ny olona, napaka-bady sy namoaka ny apakarina, mandra-piavy ny andro izay nidirany Noa tao amin'ny sampy fiara, ary tsy fantany mandra-piavy ny safo-drano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Efa nivakintsika izany fa ninina verina tahaka ny tamin'ny andro Noa ny toejavatra iseho eto amin'ity tany ity milohany iavian' Jesosy. Dia ampitahintsika nke amin'izay voalaza amin'ny Genesis toko fa enina andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo zany le toezavatra nitranga mihitsy tamin'ny andro Noa. Genesis toko fa enina andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo: raha vo niamaro ny olona tambonin'ny tany ka teraka zazavavy maro, dia hitany zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona, ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy. Ary hoy Jehovah: tsy mba hanapaka mandrakarivo amin'ny olona ny fanahiko, fa mifaniavany dia nofo izy, nefa ho roapolo amby zato taona ny androny. I Nefilima nitoetra tambonin'ny tany tamin'izany andro izany, sy taorianan'izany koa raha nivady tamin'ny zanakavavin'ny olona ny zanak'Andriamanitra ka niterahany, ireo n'ilay olona mahery atr'izay ely izay dia ny lehilahy manan-daza. Manamarika manokana ny farandro zany ny resaka fanabadiana izay tiany ho vadiana. Zany ve ny zavatra hitantsika koa amin'izao fotoana izao? Andiny fadimy: ary hitan'i Jehovah fa be ny faratsin'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainany rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro, izany ny vokany. Andiny fahenina: ary Jehovah nanenina noho ny nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Dia hoy Jehovah: aringa koa tsy ambonin'ny tany ny olona izay niforoniko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba mivoromanidina, fa manenina aho noho ny nanaovako azy. Fa Noa kosa nahita fity teo masony Jehovah. Mario tsara ny fitondratenan'ny olona ny faharatsiny melohan'ny safo-drano. Raha amin'ny teny ny baiboly hoe ho tahaka an'izany koa nitranga melohany avian' Jesosy, dia irahantsika mahita tahaka ny tafika andrefa tanàna ny faratsy toetra ny olona amin'izao fotoana izao. Fa na dia vitsy aza zany Noa valomianaka izany a, dia tsy nana foana mihitsy ny fampiaran'Andriamanitra izay efa nolazainy meloha. Voalaza ao amin'ny Hebreo toko farakambefolo andiny fafito. Hebreo toko farakambefolo andiny fafito: fa mba hamonjena ny ankohonany no nanamboarany Noa samy fiara. Nahoana moa? Ny olona nolazaina daholy a, nampafantarina fa tsy nisy nanaraka azy na ray azy. Izay zany nanamelohana an'izao tontolo izao sy nahatongavany mpandovany fahamarinana araka ny finoana. Nahatongavany Noa zany ho mpandovany fahamarinana araka ny finoana. Eritrereto hoe nitorona andritra ny zato taona mahery ianao, nefa tsy nisy ho vokany, fa ny ankohonanao ihany nytafiditra tao anaty samy fiara. Efa zava-dehibe amin'Andriamanitra zany. Raha mpitory ny filazantsara amin'izao vanim-potoana izao Noa, dia mety holazaintsika fa tsy naomby izy, tsia, efa nisan'ny vokatry ny fitoriana ny filazantsara nataony Noa ny vady aman-janany, ary izany azany tokony ho vokatra voalohany. Soa ihany fa amin'izao fotoana izao dia efa rakotry ny fitoriana ny afatry ny anjely telo izao tontolo izao. Isaorana ny Tompo fa be dehibe ny olona manaiky handray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany sy hanome voninahitra azy. Ny zavan'iseho teo amin'ny fiainan'ny Noa valomianaka dia mampianatra antsika lesona lehibe mihitsy. Fa nanandritra ny 20 taona aza Noa no nitory a, dia ireo ny vokatra, ireo ny vokatra azo, kanefa efa zava-dehibe indrindra amin'i Jehovah ireo. Avy amin'ireo zao mantsy a ny taranak'olombelona rehetra misy amin'izao fotoana izao. Azakivy, rehefa mitory ny filazantsara ka ny ao an-trano ihany sisany namaly ny antso na olona vitsy dia vitsy, fa zavatra efa nitranga izany. Zava-dehibe dia voavonjy ianao sy ny ankonanao sy ireo olona izay nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy, ary na vitsy tohinona aza dia zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra ry ondro vitsy, fefa sitraky ny rainareo ny anomenareo ny fanjakana. Ka tsy miankina amin'ny isa ny fafan'Andriamanitra manatanteraka ny sitrapony, manatanteraka ny teny fikasana izay nataony, tsy miankina amin'ny isa, ka aoka tsy ho kivina anankina ny fahombiazana amin'izany. Fa rehefa momba an'Andriamanitra na dia olona vitsy aza, dia arovan'Andriamanitra tsy maintsy ho tanterahany ny teny fikasany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.